Spurningar á svo 104. 1. Grei frá hessum orðum og hugtökum, minnulúti, finnlandssvenskt, almennt mál, russiskir. 2. Hvor frágreiningin til að finnar voru rattliga nøgtir eftir að landi var herstíkja russun í 1890. 3. Hverjum bardist finska frælsesrörslan 4. 4. Hvordan sværa og finnar attur upp á russiskjærina? 5. Og hvern hótt verður nutja ting Finnlands í 1906 til mest folkaræðislega í heiminum?